Milé sestry, milí bratři, mládeži, hosté, všichni ostatní, které jsem nemenoval. Vy víte, že takhle vždycky začínám, ale je to tak prostě. Nerad bych někoho nepozdravil, je to totiž pro mě velikou ctí, jako vždy, že tady s vámi jsem a ještě větší o to, že s vámi se mohu dneska zamýšlet. Ti z vás, kteří mě znají možná delší dobu, ví, že moji nejoblíbenější nebo jednou z nejoblíbenějších biblických knih jsou žalmy. A tak pro dnešní den jsem jeden z nich vybral a prosím, jestli máte svoje Bible, abyste si se mnou otevřeli ten, který tady už začal být čten, zazněl, a to žalm 130. Já ji teďka celý přečtu. Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine, panovníku, vyslyš můj hlas. Kéž tvé ucho pozorně vyslechne moje prosby. Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, panovníku? Ale u tebe je odpuštění, tak zbuzuješ bázeň. Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá. Čekám na jeho slovo. Má duše vyhlíží panovníka víc než strážný jitro, když drží stráž kytru. Čekej Izraele na Hospodina. U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení. On vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí. Když jsem četl tento žalm poprvé, si nevzpomínám. Nicméně, když mě oslovil a dal podklad k tomuto zamyšlení, zaujalo mě pár více či méně samozřejmých věcí. On ten žalm se neliší zas tak moc od ostatních a přesto je trochu jiný. Nejprve takový menší úvod. Ten žalm patří do skupiny poutních písní, jsou to žalmy z čísly 120 až 134 a jako k písni k němu i budeme přistupovat. Když se podíváte, ta struktura je podle toho uspůsobená. Najdeme tam sice 8 veršů, ale jsou to taková dvojverší, která k sobě patří, které oddělují myšlenky jedna od druhé. A když budeme tady ten žalm procházet, budeme postupovat vždycky právě po těch dvou verších. U žalmu taky platí jedna věc, a to ta, že nejenom u žalmu, ale u žalmu také, že ten první řádek, to první prohlášení, to je jakýsi nadpis, to, jak se to jmenuje, máme to tak často i ve svých biblích pojmenované, ty žalmy tak, ale je to taky způsob, jakým má být ten žalm čten. Je to popis situace, ve které je ať už protagonista nebo ten, kdo ten žalm čte. Měl by se do té situace vcítit, měl by si ji představit, jak se případně autor v takové chvíli cítil. A když budeme procházet tady ten žalm, myslím si, že každý z nás si může vzpomenout na nějakou takovou situaci nebo si něco takového představit. Tady se na chviličku zastavíme. To první dvojverší zní: z hlubin bezedných tě volám, Hospodine, panovníku, vyslyš můj hlas. Kéž tvé ucho pozorně vyslechne moje prosby. Z hlubin bezedných tě volám. Vzpomínám si, že jsem byl několikrát svědkem nadšeného hlásání Boží milosti. To, co bylo často opakováno, bylo, že se jedná o milost nezaslouženou, že je to dar a že Bůh je vždy ochoten odpustit. S tím samozřejmě lze souhlasit. Můj takový vnitřní boj nebo nesouhlas se začal ozývat nebo objevovat ve chvíli, kdy se to stávalo jakousi omluvou pro, řekněme, nemorální chování. Pokazil jsem něco, může ty mi odpustíš, Vičeo. Něco takového. Ty jsi totiž milosrdný, že opisuju ve škole, já vím, že ty mě to odpustíš, protože ty jsi milosrdný. Vím, že překračuju povolenou rychlost, ale Bože, ty mi to určitě odpustíš. Že možná neodvádím úplně správně daně, ty mi to odpustíš, Pane Bože. Jsou to příklady, možná drobnosti, možná velké věci a myslím si, že vy byste si dokázali do svých životů domyslet přilávější situace. Asi chápete, kam mířím. Kam se vytratilo to z hlubin bezedných tě volám? Čas mám trochu pocit, že se nám od našich hříchů ulevilo, ale možná až příliš. Abyste tomu dobře rozuměli, nemyslím tím a neříkám, že nezasloužená milost a jistota Boží ochoty odpustit je něco špatného, právě naopak. To je skvělá věc. Spíš mám pocit, že hřích pro nás občas ztrácí na své závažnosti. A tím pádem i milost ztrácí na své ceně. Z hlubin bezedných tě volám. Má totiž obrovskou hodnotu. Je to možná jedno z takových trochu překvapivých vyjádření vztahu mezi člověkem a Bohem. Jistě ukazuje to na určitou vzdálenost a ta vzdálenost se v poslední době nejspíš o něco zvětšila. Ale především to ukazuje na blízkost Bohu. Proč tomu tak je? Protože ten, kdo o Bohu neví nic, nechápe hrůzu hříchu, ale člověk, který poznal někdy v životě Boží blízkost, ten doopravdy může volat z bezedných hlubin viny, hříchu a může doufat, že ho Bůh vyslyší. Myslím si, že každý z nás, jak tady jsme, může říct, že byl někdy na dně. Možná hlouběji, než si kdy dovedl představit. A vzpomeňte si na ten pocit, jak moc jste se z takové situace toužili dostat. Protože taková má být touha být Bohu blíže. A to je taky tón, kterým mluví autor tady toho žalmu. Jak intenzivně se snaží Boha volat? Kdybychom prohlédli tady ten text, zjistili bychom, že v těch 8 verších oslovuje Boha 8krát. Nejprve jej oslovuje Hospodin, pak panovník, pak znovu Hospodin, panovník, střídá to. To, co v hebrejštině označuje tetragram JHWH, naše Bible nejčastěji překládá právě jako Hospodin. A je to taky označení, které se nejčastěji používá, když odkazuje na Boha, který dal smlouvu svým lidem nebo svému lidu. To druhé označení, panovník, je v češtině mnohem zřetelnější a ukazuje Boží svrchovanost, jakožto vládce vesmíru. Proč tady toto říkám? Když se cítíme být ztraceni na dně, nepřipomínáme si právě Boží zaslíbení. Totéž dělá tady žalmista. Volá toho, kdo ustanovil smlouvu. A pak pokračuje, vyslyš mě, panovníku. Ty jsi pán, ty vše můžeš, ale já jsem tady dole v bahně. Prosím, vyslechni mě. podobným způsobem můžeme a budeme pokračovat i v dalších verších. To první dvoje verší prostě říká, Pane Bože, vím, co jsi zaslíbil, vím, kdo jsi, a proto tě volám. Vyslyš mě, prosím, protože já jsem zjistil, že jsem na dně, že jsem se od tebe vzdálil a že bez tebe se nedokážu vrátit zpátky. Budeme pokračovat dál. Máme před sebou druhé dvojí verši, třetí a čtvrtý verš. Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, panovníku? Ale u tebe je odpuštění, tak zbuzuješ bázeň. Budeš-li mít na zřeteli nepravosti, kdo obstojí? Tahle otázka klade další. Má Bůh záznam o každém našem hříchu? Možná bychom rádi řekli, že ne. Ale on o každém opravdu ví. A netrpí zapomínáním, nemá amnézii. Spousta z nás by jistě měla tendenci říct, že jsme docela dobrými lidmi. Já bych určitě chtěl říct a řekl, že si myslím, že jsem dobrý člověk. A nemyslím si, že je to vychloubání. Tak to prostě je a myslím si, že každý z nás se snaží žít svůj život nejlépe, jak umí. A přesto, co se stane, když bychom si zapisovali každý hřích, třeba měsíc, každou hříšnou myšlenku, skutek, touhu, slovo. A to nejenom to, o čem víme a co jsme udělali schválně, ale také to, co se stalo nechtěně nebo nevědomně. Můžeme říct, že jsme milovali Boha celým svým srdcem, duší, myslí, celým svým životem. A co naši blízcí, přátelé, kolegové, rodina? Podařilo se nám vyhnout zbytečné zlobě, píše, závisti, cokoliv, dosaďte si. Určitým způsobem si tady vracíme zpátky k bezedným hlubinám, co jsme četli na začátku. Většinu tady z těch věcí si totiž neuvědomujeme. Žádné bezedné hlubiny se většinou nekonají. Vytrácí se nám pocit viny, ale i hodnota milosti. Když už jsme v té bezedné hlubině, víme o tom, že v ní jsme, víme, proč v ní jsme, víme, že záznamy za měsíc by zaplnili celou knihu a za rok možná knihovnu, za celý život, těžko říct. Jak může někdo v takové chvíli volat Boha? Jak může někdo, kdo je v takové špíně, dostat slyšení u Nejvyššího? Spousta lidí, včetně mě, si někdy kladlo otázku, můžu já ještě vůbec přijít k Bohu zpátky? Může se i po tom, čem Bůh ke mně znovu znát? A pisatel tady toho žalmu si je toho všeho velmi dobře vědom, když říká, pokud budeš mít na zřeteli nepravosti, kdo obstojí. Jinými slovy, jestli zůstane jenom u mých chyb, u selhání, pak jsem ztracen. Všichni jsme ztraceni. Ještě než půjdeme dál tady v tom žalmu, všimněme si, koho oslovuje. Říká Hospodine. Hospodine, Bože smlouvy, pokud vynecháš tu smlouvu a zůstane jenom u mých chyb a u mých provinění, kdo obstojí, já ne. V tom čtvrtém verši přichází to, co bychom čekali, na co čekáme celou dobu, co bychom možná předpokládali, a přitom je to pro mě jedna z těch překvapivějších částí tohoto žalmu. Píše se tam, ale u tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. Ještě verš zpátky říká, že nikdo není sám o sobě dost dobrý člověk, že nikdo se svým seznamem hříchu, ať už se jej snaží jakkoliv zkrátit, neobstojí. Ale u tebe je odpuštění, píše se zde. To bychom nejspíš čekali, ale to pokračování, to je to velmi zvláštní. Tak vzbuzuješ bázeň. Určitě pochopitelně by nám znělo, ale u tebe je odpuštění a proto tě uctíváme, proto tě máme rádi, proto tě milujeme. Nebo naopak, u tebe je spravedlnost a tak vzbuzuješ bázeň. Je spousta věcí, které vzbuzují bázeň, ale odpuštění mezi nimi obvykle nebývá. Bible na mnoha místech píše, že se máme bát Boha. Není úplně snadné vysvětlit, co to znamená, ale mít strach a bázeň jsou dvě různé věci. Většinou máme spíš tendenci říct, že strach je špatný, bázeň dobrá, v tom náboženském slova smyslu. Strach vysvětlujeme jako něco, co nás ochromuje, co nás svazuje, kdežto bázeň pokládáme za výraz úcty, uznání autority, možná oddanost. Strach většinou spojujeme s člověkem a bázeň většinou spojujeme s Bohem. To je, řekněme, taková obecná odpověď. Rád bych ale udělal takový malý exkurs na další dvě místa z mnoha, které by se daly vybrat. A bych trochu vysvětlil, co myslím tím, že si myslím, že Bůh v nás má vzbuzovat jak strach, tak bázeň. To první místo je ve 14. žalmu a jestli máte své Bible otevřené v žalmech, už to nemáte daleko. V prvním verši se píše, blouci v srdci říká, Bůh tu není. Všichni kazí, zohavují, na co sáhnou, nikdo nic dobrého neudělá. Blouci říká, Bůh tu není. Nemá strach a nemá ani bázeň. Jsem si jistý, že bychom dokázali najít takové lidi i ve svém okolí, kteří nemají ani strach, ani bázeň. A je trochu humorné sledovat, co tady ten text nabízí dále, protože druhý verš říká, Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum. Dotazuje-li se po boží vůli. A ve 4. a v 5. verši potom čteme, což nevědí všichni, kdo páchají ničemnosti, kdo jedí můj lid, jako by jedl chleba, ti, kdo Hospodina nevyzývají, že si jednou třást budou strachem, s pokolením spravedlivého je Bůh. Ti, co nemají ani strach, ani bázeň, se bázní možná nenaučí, ale strach se tady píše mít budou. A kdyby měli ten strach alespoň o něco dříve, možná by je to dovedlo i k bázni. A tím nemyslím strašit lidi, Zkusíme kousíček popojit dál, abych to vysvětlil. To další místo je v Izajášovi v 8. kapitole. A tam budu číst 12. a 13. verš. Izajáš 8. kapitola, 12. a 13. verš. Neříkejte zrada všemu, čemu říká zrada tento lid, a čeho se bojí, toho vy se nebojíte a nestrachujte. Dosvědčujte svatost do Hospodina zástupů. Jeho se bojíte a strachujte. Tady je to, co obvykle známe. Tedy, že lidi se obávat nemáme. Nemáme se bát stejných věcí jako oni. Je ovšem zvláštní, že říká Hospodina zástupů se bojte a strachujte. Od 14. verše potom dál se mluví o tom, že někomu bude Bůh svatyní a jiným se stane kamenem úrazu, skálou klopítnutí. Někteří padnou a roztříští se. A jestli vám tento obraz přijde nějak povědomý, používá ho Nový zákon několikrát. Bůh má vzbuzovat bázeň a strach. A pokud je bázeň projevem zbožnosti, pak strach, stejně jako v tomto, tak i v tom předchozím případě, míří do věčnosti. Tedy tím způsobem, že bych o ním mohl přijít. Protože tak by to bez milosti bylo spravedlivé. Když se vrátíme zpátky k našemu 130. žalmu, čteme, u tebe je odpuštění a tak vzbuzuješ bázeň. Pak je to tady zcela logické. Bože, pokud budeš mít na zřeteli jenom moje hříchy, pak tvoje spravedlnost vzbuzuje strach. Protože nikdo neobstojí. Ale já vím, že u tebe je odpuštění a tak u mě vzbuzuješ bázeň. Měl jsi veškeré právo mě odsoudit, ale neudělal jsi to. A tak ve mně vzbuzuješ bázeň. Předposlední dvojverší ukazuje důsledky toho, když někdo ve své bezedné hlubině i přesto vše, co jej obklopuje, dojde k závěru, že mu Bůh může odpustit a to se stane základem jeho nového vztahu s Bohem. Budu číst 5. a 6. verš. Skládám naději v Hospodina, má duše, v něho naději skládá. Čekám na jeho slovo. Má duše vyhlíží panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru. Když čteme, že autor čeká na Hospodina, nejspíš se zde už nemluví o odpuštění, protože to se mu dostalo v tom předchozím dvojverší. To, na co čeká, to je Boží blízkost. Očekává, že znovu prožije to, co zažíval už někdy předtím, někdy dřív. Možná, že teď to bude prožívat intenzivněji, protože spolu s Bohem něčím prošel. Opět si povšimněme toho, že se zde používá výraz Hospodin. Znovu je zde připomínána smlouva. Autor spoléhá na Boží slovo. A pak to autor dokresluje příkladem. Teď už neříká, kéž bys mě vyslechl, nebo prosím, vyslyš mě tak, jak na začátku. Neprožívá nejistotu. Používá obraz strážného, který je už na konci své hlídky a vyčkává rozbřesk. Čeká na nové ráno. A on si je jistý, že to nové ráno přijde. Stejně tak, jako přišlo už mnohokrát předtím. A přesto to se nedá uspěchat. Čeká, vyhlíží. Stejně se stejnou jistotou čeká žalmista na Hospodina, až přijde, až znovu bude moct prožívat jeho blízkost. A pak je tady závěr žalmu, to poslední dvojverši, které znělo už na začátku. Čekej, Izraeli, na Hospodina. U Hospodina je milosrdenství. Hojné je u něho vykoupení. On vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí. Toto už není příběh autora žalmu. Je to jeho modlitba, jeho přání pro ostatní. Přesto všechno se ta jeho skutečnost do toho promítne. Když čteme, vidíme, že ten sled je opačný než ten předchozí text. Tedy to, co se stalo nejpozději v těch předchozích třech dvojverších, je tady jako první. Říká, čekej, Izraeli, znovu zažiješ tu boží blízkost, kterou jsi znal dřív. Podívej se, on ti odpustil, stejně jako odpustil mě. A on tě vykoupí ze všech tvých nepravostí. Tady to není kázání o laciné milosti, tak jak jsem zmiňoval na začátku. To je vyprávění někoho, kdo byl v bezedné hlubině a byl zachráněn, k někomu jinému, kdo se v bezedné hlubině nachází. Mimochodem, všimli jste si, že to přání pro Izrael nepoužívá panovník a Hospodin. Na obou místech se tam používá Hospodin, Hospodin. Jakoby se snažil říct, že i když je Izrael Bohu vzdálen, Bůh tu svou smlouvu nemění. Nerad to říkám, ale myslím si, že někdy potřebujeme prožívat bezedné hlubiny. Nejspíš, když jsme v nich, často si to ani neuvědomujeme. A když si to uvědomíme a zjistíme, že jsme tam dole, kde je bahno, špína, dodává to našemu vztahu s Bohem hloubku. Pomáhá to překonávat určitou lacinost, protože si uvědomujeme tu oběť, kterou pro nás Bůh podstoupil. A to, co se potom stane, když žádáme o odpuštění, to potom už nejde vnímat jako něco samozřejmého, takřka bezcenného. Milost, která se nám dostává v bezedných hlubinách, má pro nás mnohem větší cenu, než samozřejmé opakování toho, že Bůh nám určitě odpustí. Toto nové odpuštění v hlubinách v nás bude vzbuzovat bázeň před Bohem. A pokud jsem tomu dobře porozuměl, stane se bázeň před Bohem naším novým životním stylem, naším vztahem k Bohu, kdy my na něj budeme očekávat a on jistě přijde. Ostatně to je i součástí smlouvy. A tak možná dovolte mi na závěr parafrázovat poslední pár veršů ze 130. žalmu. Čekej, veselý, na Hospodina. U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení, On nás vykoupí ze všech našich nepravostí. Amen.